29. kapitola. Hned po žních Brunhilda ulehla. Bylo jí už požehnaných 54 let. Mnohé ženy v Liberci se takového věku nedožily, zvláště pokud měly více dětí. Brunhilda měla jen 4, pokud nepočítala to malé, které pohřbila v Liběšicích. Dostávala dobrou stravu a nemusela dřít na poli nebo v dílně, ale přesto jí ubývaly síly. Byla bledá, bušilo jí srdce a někdy se nemohla ráno ani postavit na nohy. Johan donutil svého synovce Petra, aby k ním přijel až z Duchcova a vyšetřil ji. Byl lékař v celém kraji proslulý tím, kolik těžce nemocných dokázal uzdravit. Přijel i se svými dvěma syny, zvláště Wolf se těšil na strýčka Johánka, protože měl v rodině pověst skutečného umělce. Vzal sebou desky, v nichž měl několik malířských skic, aby mu je ukázal. Nechtěl se chlubit, chtěl vědět, co si o nich myslí. Nejsou špatné, řekl Johánek, když kresby pečlivě prostudoval, ale stále se ještě trochu pereš s perspektivou. Potřeboval bys školu, nemyslím tu vaši městskou, ale potřebuješ vstoupit do učení k nějakému skutečnému malíři. Jako třeba učeň k pekařskému mistrovi? Každého malíře by s tímhle příměrem urazil, pousmál se Johánek, ale zhruba tak nějak jsem to myslel. Jenže pokud já vím, pekařský učeň u nás v Duchcově nejméně rok nebo dva jen zametá dílnu, čistí díže a posluhuje mistrově ženě, je to u malířů jiné? Obávám se, že nikoli. Rok nebo dva budeš zametat podlahu v ateliéru a čistit štětce. To by se mi tedy moc nelíbilo, to pak na tom budu stejně jako u pekaře. Kam tě vede slepá vášeň? Kroutil pobaveně hlavou Johánek. Za prvé, pekařem může být každý ňouma, ale umělcem nikoli. Na to potřebuješ dar od Boha. A za druhé, u žádného malíře nebudeš muset posluhovat jeho manželce. Alespoň něco. Ženy malířů jsou rozumnější než pekařky? To těžko. Posluhovat ale nebudeš žádné, protože většina malířů žije tak, že by s nimi žádná ženská nevydržela. Ty taky žádnou nemáš, viď? Ne, potvrdil Johánek a cítil, jak ho bodlo u srdce. Ráno zahlédl Marie Claire s jejím snoubencem v kostele. Stáli vedle sebe se sepjatýma rukama a vypadali tak spokojeně. Rychle tu vzpomínku zahnal a Wolfovi slíbil, že najde malíře, který ho vezme do učení. Hned jak Petr na zámek dorazil, Johan ho ani nenechal vydechnout a hnal ho do izby ke své ženě. Brunhilda odpočívala na lůžku, byla bledá a měla horečnatý pohled. Petr se jí vyptal, co jí bolí a co cítí ráno, večer i v noci. Prohmatal ji, prohlédl oči a jazyk a změřil puls. Pak jí dal kapky, které měla pít 3x denně rozpuštěné ve vodě. Když vyšli ven, podíval se na svého strýce a lehce zakroutil hlavou. Jak dlouho ještě, Petře? Zeptal se tiše Johan, i když věděl, že jeho žena jednou, jako každý křesťan zemře, ve chvíli, kdy byla tato událost hmatatelně před ním, se s ní nedokázal vyrovnat. Pálilo ho v krku a měl co dělat, aby nezačal slzet. Nejvýš je měsíc. Je mi líto, ale teď už je jen v rukách Božích. Lidské vědění je na její nemoc krátké. Nezlob se, nepomohl jsem ti. Vím, jak se cítíš, já si kdysi prožil to též, jen s tím rozdílem, že mé ženě bylo 23 let. Měla život před sebou a bylo jí méně než kolik roků jste spolu vy dva. Prožili jste hezký život, není důvod truchlit. Zatraceně, co mi to tu povídáš? Jsi snad kněz? Utrhl se na něj Johan, ale hned se mu omluvil a s těžkým povzdechem se vrátil k lůžku své manželky. Jak to se mnou vypadá? Zeptala se unaveně Brunhilda. Podle Petra nic moc, přiznal poctivě. Nemínil jí lhát, protože jeho žena nebyla hloupá, ale současně byla statečná a silná a bylo lepší říkat si pravdu, jak to ostatně dělali celý svůj život, i ve chvílích velice těžkých. A co říkají hvězdy, můj drahý? Špitla a pokusila se usmát, aby Johan věděl, že je to stále ona a umí navzdory blížící se smrti žertovat. Ptal jsem se jich, ale nejsem asi dobrý astrolog. Opáčil a láskyplně jí upravil pokrývku, která se svezla do strany. Chceš znát pravdu? Ještě tak měsíc. Myslela jsem si to. Mám přání. Chci být pohřbená v Hejnicích vedle tvého bratra. Je tam takový klid a já věřím, že je to místo, na které Bůh nezanevřel a nezapomíná na něj ani v tomhle hříšném světě. Slibuju, řekl vážně a políbil ji. Své slovo splnil. Týden poté, co Petr se svými syny opustil Liberec, Brunhilda v tichosti v noci zemřela. Hned následující neděli se v Hejnicích konala velká zádušní mše a pohřeb. Johánek tam dorazil o den dřív, protože se osobně ujal příprav. I když nebylo mnoho času, vyřezal na její hrob postavu klečícího anděla. Spolu s představeným františkánského kláštera dohodl průběh mše, smuteční rozloučení i hudbu. Dopředu zaplatil hrobníkovi, aby vykopal a připravil hrob. Na Brunhildin pohřeb přijela Vilemína s dětmi i Ambroš s celou rodinou. Z ostatních příbuzných jen Dorotka s manželem Jakubem. Anna zůstala v Kamenici, protože nedávno upadla a nemohla pořádně našlapovat, takže by rozhodně nevydržela během bohoslužby a pohřbu stát. Za to přijela spousta lidí z Libereckého zámku, protože tam všichni měli Brunhildu rádi. Hned po zárušní mši se dlouhý průvod vydal za rakví na nedaleký hřbitov. Když tam dorazil, kněz vykropil hrob, všichni se pomodlili a pak se jeden po druhém u otevřeného hrobu loučili s mrtvou, jako první manžel a potom její čtyři děti. Johánek odstoupil stranou, aby k hrobu mohli další, když si všiml Marie Claire. Byla ve smutečním a hned po nejbližších příbuzných se nad rakví zastavila i ona. Vhodila do hrobu hrst hlíny a pokřižovala se. Podle Johánka neobyčejně půvabně, ale přitom nijak okázale. Byla pobledlá, jen nepatrně nalíčená a vypadala opravdu smutně. Zamířil k ní, bez ohledu na to, že se to asi příliš nehodilo. Pozdravili se mlčky pokývnutím hlavy a pak se Johánek tiše zeptal, co tu děláš? Byla to přece má teta. Opáčila stejně tiše. Johánek váhal, protože věděl o nenávisti mezi svou matkou a tou její. Právě ta vytvořila hradbu mezi nimi a byla důvodem jejich odloučení, jenže nebylo vhodné to jakkoliv připomínat, ale ani naznačovat údiv. Nakonec zvolil jednoduchou cestu, protože formálním projevem rozhodně nic zkazit nemohl. Jsi hodná. Děkuji. Řekl, jak nejvděčněji uměl. Nemusíš děkovat. Jsme přece křesťané a smrt každého člověka je smutná. Když už nedokážeme odpouštět živým, měli bychom to umět alespoň tváří v tvář věčnosti. Rozumím. Nejsem si jistá, řekla stroze. Pak se otočila a i když pohřeb ještě neskončil, zamířila k vratům hřbitova. Když s pozůstalými vyšel Johánek před poutní kostel, nikde ji už nezahlédl.